Lad os bede for situationen, fordi det har indflydelse. Ja, og det, min overskrift passer bedre end nogensinde, synes jeg, når sådan noget sker. Og da jeg sådan forberedte mig, så tænkte jeg, at det skal ikke blive for alvorligt, så jeg tænkte mig faktisk at fortælle en vittighed, og det gør jeg altså, okay? Det her, det skal ikke ødelægge vores stemning. Jeg hørte en rigtig god joke i den her uge. Jeg var sammen med en pensioneret folkekirkepræst og en katolik, og jeg fortæller den her joke kun, fordi katolikken fortalte den, okay? Så skal jeg tænke på den. Måske regne ud, hvor den går hen. Altså, og han fortalte følgende. Fader, søn og Helligånden sad og snakkede sammen. Og så sagde faren, skal vi ikke på ferie i år? Så sagde Jesus, åh, det er en god idé. Lad os tage på ferie. Så sagde faren, hvad siger I til, hvis vi tager til Israel? Så siger Jesus, ah, der har jeg ikke så gode minder der. Kan vi ikke finde noget andet? Så siger faren, jamen hvad så med Rom? Rom? Så siger Helligånden, ej, det vil jeg glæde mig til, for det her, der har jeg aldrig været. Jeg synes, det var godt. En god joke. Især når det kommer fra en katolik, synes jeg så. Det har jeg aldrig været. Nå, okay. Godt, det er kun en joke. Vores emne, Gud er troværdig. Johnny var lidt inde på sidste weekend, eller sidste uge, om at sige, at vores tillid er bundet i Guds karakter. Og han talte om Guds hellighed, og han talte om Guds kærlighed. Og de to ting hænger sammen. Og at alt det, hvad Gud vil, og alt det, hvad Gud gør, bunder eller er resultat af hans karakter. Og det skal vi aldrig glemme, at det handler om hans person. Så vil vi, jo mere vi lærer ham at kende som person, jo mere vil vi forstå, hvorfor gør Gud de ting, han gør, og hvad han vil. Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte lidt i de spor, fordi der er et enkelt sætning i Bibelen, som er så kraftfuld og så markant, hvis vi ikke begynder at tænke over det og reflektere over det, så kan det faktisk give os et forkert billede af Gud, hvem han virkelig er. Og det sætning, det står i Matteus 28, vers 18, hvor Jesus siger følgende. Gud har givet mig al magt i himlen og på jorden. Vi skal ikke så meget tale om, at Jesus har al magt i himlen. Det har de fleste ikke nogen problemer med at tro på. Men at Jesus samtidig også har al magt. Det er ikke bare lidt, men al magt på jorden. Det vil sige al magt i Danmark. Al magt i Aarhus, København, hvor vi nu er hen. Det var et kraftfuldt statement, vil jeg sige. At Jesus har al magt. Og de fleste kristne tror og anerkender, at det er sandt. Hvis jeg spørger dig, så vil du nok sige, ja, det har han. Men hvad betyder det egentlig? Og nogle gange tør vi ikke rigtig at grave lidt i det. Hvad ligger der egentlig bag, at har han al magt? Hvad betyder det egentlig for os? Og jeg vil sige, at der er mindst to muligheder. Det ene er, hvis den her påstand er sandt, at Jesus har al magt i Danmark. Hvis den påstand er sandt, den ene mulighed er, det er, at du kan sove trygt om natten, lige meget hvad der sker. Virkelig trygt hver eneste dag, som et lille barn. Fordi du ved, ham som elsker dig, har al magt i Danmark. Og på jorden selvfølgelig. Det er den ene mulighed, vi kan tænke på. Og det skulle egentlig have konsekvenser på vores dagligdag, hvordan vi tænker, hvordan vi lever. Den anden mulighed er selvfølgelig, at man siger, hvis denne påstand er sand, at Jesus har al magt, hvordan kan han så tillade alt det onde, der sker? Det betyder faktisk, at Jesus har al magt. Der sker så meget ondskab i verden. Det vil sige, at han kan ikke være god. Han kan ikke være samtidig god, at han også har al magt. Fordi hvis Jesus virkelig elsker os, hvorfor sker der så mange ting? Og så hvorfor sker der så mange ting i de kristnes verden? Hvorfor er der så meget lidelse og smerte? Hvorfor sker så noget som i København de sidste døgn? To uskyldige mennesker bliver dræbt, flere såret, og der er panik i byen. Hvorfor sker der så mange katastrofer? Jordskælv, oversvømmelse, krig, ødelæggelse. Hvorfor dræber en spritbilist et uskyldigt barn? Hvorfor der dør et menneske, som vi elsker af kræft? Alle de der spørgsmål. Er det virkelig rigtigt, at Jesus har al magt, og at han samtidig også elsker os? Hvordan hænger de ting sammen? Vil han så ikke beskytte os? Vil han så ikke sige, hallo, det må ikke ske for dig? Der er alle mulige konklusioner Og man kunne jo sige, nogen kunne sige, okay, hvis Jesus virkelig har al autoritet og har en vil det bedste for os, så vil han fjerne al ondskab. Eller, hvis Jesus er gået og ikke fjerner al ondskab, så er det, fordi han ikke har al magt. Okay? Eller man kunne også sige, jamen, det kan godt være, at Jesus har al magt, men han er ikke samtidig god. Der er forskellige konklusioner, at hvis vi ser på den her sætning og ser, hvad der foregår i den her verden. Og jeg ved ikke, hvad du tænker og hvad du har tænkt. Jeg mødte faktisk to forskellige reaktioner på det her i den her uge. Den ene, det var ham her, Steffen Frey. Han er en meget kendt engelsk skuespiller og kabaretist og komiker. Og jeg har faktisk hele hans interview på et klip. Han bliver spurgt, hvad vil du sige til Gud, når du kommer ind i himlen? Så sagde han blandt andet, hvorfor skulle jeg respektere en lunefuld, ondsindet, dumme Gud, som skaber en verden, der er så fuld af uretfærdighed og smerte? Det var hans hovedargument. Hvorfor skal jeg tro på sådan en Gud? Og de rygter, de kurserer rundt i verden, det kan være, at du ikke tænker helt sådan, men du tænker også, ah, ja, der er mange ting, jeg ikke forstår, hvis Jesus virkelig har al magt. Der foregår mange ting i vores hoved. Så mødte jeg også en helt anden reaktion. Det var den ene reaktion på det onde. Og konklusionen var, Gud, jeg kan ikke lide dig. Altså, ja, hvorfor skal jeg tro på dig? Sådan en holdning, en negativ holdning, næsten en oprørsk holdning over for Gud. Så ved jeg ikke, om I har hørt, der en anden pige, som døde faktisk i, som hun var gissel hos IS. Jeg ved ikke, om I har læst hendes brev. De danske medier berettede om det, og jeg så faktisk hele brevet, som jeg ser ved venstre. Det er et brev, der bliver smuglet ud af hendes kolleger, som bliver reddet. Altså hende her, kalder Jean Møller, hun bliver taget som gissel af IS, og hun bliver dræbt sandsynligvis en uge før. Og det kom ud i den her uge, så hun var kristen. Og hun har skrevet faktisk i sit brev, jeg husker, at mor altid sagt, at i den sidste ende er Gud den eneste sikkerhed, jeg har. Og jeg har bare plukket nogle ting ud af det brev. Jeg føler mig bort af jeres bønder. Jeg har lært, at jeg selv i et fængsel kan være fri. Jeg har også lært at finde noget godt i disse omstændigheder. Nogle gange er vi bare nødt til at kigge efter det. En helt anden holdning. En pige, jeg mener hun er 26, som arbejder som nødhjælper dernede, og bliver taget til fange ved den tyrkiske grænse, mener jeg det var. Og lever som en gissel, og amerikanere har prøvet at få hende fri, men de får hende ikke fri, og hun skriver det her brev for den med, mens andre bliver løst, at hun sidder dernede, og nu er han død. Det er to vidt forskellige holdninger til ondskaben. Her er en pige, som har livet foran sig, kan sige, den eneste sikkerhed, jeg har, det er Gud. Og det er ikke, fordi hun sidder ikke ved et skrivebord på Las Palmas og ser solnedgangen. Hun sidder i et fængsel ved IS, taget til fange, og hun kan sige det her. Og så skriver hun, det eneste, jeg er bekymret for jer, og vi skal nok ses, altså brevet er jo skrevet lidt før. Et meget bevægende brev, men den åser af tryghed og fred midt i en farlig verden. Hvordan hænger det verden sammen? Jeg tror, at lad mig lige sige et par grundlæggende ting, inden hvordan vi kan se, hvordan vi kan overvinde det onde og sove trygt i en farlig verden. Vi er nødt til at holde en ting, par ting fast. Gud, han skabte den her verden fuldkommen og uden fejl. Det var hans skaberværk. Der er noget andet, der kommer ind fra siden. Synden og døden, der ødelagte. Jeg ved ikke, om I har fulgt med. Der er jo en meget, meget kendt katedral i Dresden, som fejrer faktisk 70 års jubilæum, fordi den blev ødelagt af de allierede, da de bombede Dresden. Der er ingen af os, der vil sige, jamen prøv at se ham, der har skabt det her flotte katedral, hvor åndssvend han har været, hvor dum han har været. Det er jo en ruin. Alle ved, at ham, der har skabt den her katedral, det er et mesterværk. Det var smukt, det var dejligt. Der var en anden en, der kom og ødelagte. Og det vil være fuldstændig vanvittigt at bebrejde arkitekten eller dem, der har bygget katedralen, og sige, det her, prøv at se, det duer der ikke. Men hvor mange mennesker bebrejder Gud for ruinerne? Det skal vi passe på med, fordi han skabte det hele perfekt. Og vi kan selvfølgelig ikke fornægte ondskab på jorden. Det kan vi ikke, det er der. Og vi er nødt til at forholde os til det. Og Gud har faktisk indrettet os så fantastisk, at vi kan overvinde ondskaben. Og det skal vi lige kigge lidt på, hvordan vi gør det. Så vil jeg også lige huske, eller minde jer om, at vi har ikke al kundskab. når vi bedømmer situationerne, også for eksempel den i København, så kan vi hurtigt drage nogle konklusioner, hvorfor det skete, og hvem der er skyldig i alt det der. Men vi kender ikke hele billedet. Det er kun Gud, der kender hele billedet. Og derfor er vi nogle gange nødt til også at drage ikke for hastige konklusioner. Vi ved ikke alt. Vores kundskab er begrænset. Også i den situation, du står i. For eksempel, hvis jeg havde et lille barn nu, og jeg vil sige til det barn, du må ikke drikke af det her glas mælk. Du må ikke drikke det her glas mælk. Så vil det barn ikke forstå det, for de plejer altid at drikke mælk. Men jeg som far ved, at der er glasskår i det glas. Så er det da farligt for at drikke. Så lad være med at drikke. Barnet vil aldrig forstå det og synes, at jeg er ondt, fordi jeg siger, du må ikke drikke din mælk. Barnet forstår det ikke, men jeg som far forstår det. Der er mange ting, vi ikke forstår. Det må vi indrømme. Vores kundskab er begrænset. Også når vi kigger på ondskaben. Ha' det lige med i vores tanker. Og en tredje ting, og så vil jeg komme ind på en historie, og vise dig lidt, hvordan vi kan overvinde ondskab. Lidelse og smerte er ikke ondt i sig selv. Lidelse og smerte er ikke ondt i sig selv. Smerte er et resultat af noget. Forestil dig, hvis Gud ikke havde givet dig nerverne og en krop, som kan mærke, at der er noget, der gør ondt. Du har et fantastisk system i kroppen, som advarer dig om, at der er noget, der er galt. Men det er ikke selve smerten, der er problemet. Der er noget i stykker i din krop. Der er noget, der er gået kaput. Og det, dine nerver fortæller dig, nu gør det ondt. Gør noget ved det. Der er noget, der er årsag til det her. Forestil dig, at du vil lægge din hånd på en kogende plade, eller en kogeplade, som er varm. Og du vil ikke mærke noget, så i løbet af meget kort tid vil du ikke have nogle lemmer tilbage. Fordi du ikke mærker noget. Du lægger bare, den brænder lige af. Næste gang du går forbi, så mister du lige et ben, og anden gang så mister du det ene og det andet. Hvorfor er vi så forsigtige? Fordi smerten gør os forsigtige. Gud har givet os smerte til at mærke, at der er noget, der ikke er i orden. Og jeg er nødt til at kigge efter årsagen. Hvad er så årsagen til? Når du har ondt, så går du til en læge og siger, fjern årsagen. Og det kan han så ikke altid. Så vi skal se smerte og lidelse i lyset af, at det faktisk er et advarselssystem. Når du har ondt i sjælen, i hjertet, så er der også en årsag til det. Og vi bekæmper ofte smerterne, fordi vi kan ikke finde årsagen. Eller vi bekæmper smerterne for... At vi gider ikke rigtig at tage os af årsagen. Og så bedøver vi os, i stedet for at finde ud af, hvad er egentlig årsagen til min smerte. Så det skal også lige med. Der er noget, der er i uorden. Og så længe vi lever i den her verden, så lever vi i en fælden verden, indtil Jesus kommer tilbage. Og vi som kristne er faktisk nødt til at forholde os til ondskab. Vi er nødt til at forholde os til, hvordan takler vi det? Hvordan tager vi udfordringerne? Og her er mit bud i dag, som grunder og bunder i Guds fantastiske karakter. Jeg vil læse to skriftsteder til jer. Det første er Johannes 17, 23, hvor der står følgende. Der siger Jesus til faderen, verden vil indse, at du elsker dem, ligesom du elsker mig. Han taler om os. Tænk, hvad Jesus siger her. At faderen i himlen, han elsker dig lige så højt, som han elsker Jesus. Det er vanvittigt. Jeg kan ikke forestille mig et mere fuldkommen og fantastisk kærlighedsfuldt forhold, end det findes mellem Gud, Fader, Søn og Helligånd. Det er fuldkommen. Der er fuldkommen kærlighed og enhed, og de har det sjovt, og det er fantastisk. Det kan jeg godt se. Det enestående. Faderen elsker Søn over alt. Og så kommer Jesus og siger, ligesom faderen elsker mig, så elsker jeg dig. Det er vanvittigt. Jeg har ikke fortjent det, men han gør. Og Gud, han elsker dig lige så højt, som han elsker Jesus. Prøv at se det i skriften, hvor meget faderen elsker Jesus. Du bliver overrasket. Det er enestående. Og så siger han, at han elsker dig lige sådan. Han elsker dig lige sådan. Han elsker dig som sin egen søn Jesus. Det er Guds kærlighed. Nogen har forstået det. Og man ved, jamen Gud, han elsker mig. Men så kommer jo spørgsmålet. Hvordan kan Gud tillade nogle ting for en person, som han elsker? Og der vil jeg gerne vise jer, hvordan Gud Fader behandler Jesus. Og hvad der sker for Jesus, selv om faderen elsker Jesus. Lad os læse en historie fra Matteus 8, vers 23-27. Og der vil jeg gerne drage nogle konklusioner fra den historie. Matteus 28, 23-27. En lille beretning fra det nye testamente. Derpå gik Jesus ombord sammen med disciplene, og de sejlede sted. Da de var midt ude på søen, kom der pludselig en frygtelig storm. Så høje bølger slog ind over båden. Men Jesus lå og sov. Til sidst gik disciplene hen og vækkede ham og råbte, Herre, red os, vi drukner. Hvorfor er I så bange, sagde Jesus. I har ikke meget en tro. Så rejste han sig og befalede vinden og bølgerne at lægge sig. Straks blev det helt stille. Disciplene blev overvældet af forundring. Hvem er egentlig den mand, sagde de til hinanden. Selv stormen og søen adlyder ham. Det er sikkert en historie, du har hørt en del gange, og hvis ikke, det er en meget kendt historie, at Jesus sammen med disciplene sidder i båden, og så lige pludselig bliver de udsat for livsfar. Det er faktisk det, hvad Lukas siger i en anden beretning. De bliver udsat for livsfar, og det er ikke bare noget sådan en lille historie, det er virkelighed, det er sandt. Jesus og hans disciple bliver udsat for livsfar. De kunne godt have været døde alle sammen. Så det var en ægte trussel. Og jeg kan godt tænke mig at løbe et par spørgsmål igennem, som vi sådan kunne stille os nemlig i sådan en situation, og du måske vil stille dig i sådan en situation. For det første, hvem er skyldig i, at Jesus kommer i livsfare? Det er jo virkeligheden. Jesus er i en båd, og lige pludselig bliver han truet på livet gennem nogle bølger. Hvem er skyld i, at Jesus kommer i livsfare? Hvor ligger skylden? Er det Guds skyld? Har Jesus syndet? Hallo? Har Jesus syndet og tænkt, jamen det er simpelthen straffen. Nu skal jeg nok vise ham. I ved godt, den der sætning, de små synder, dem straffer Gud med det samme. Det står overhovedet ikke i Bibelen, bare til din orientering. Slet ikke. Men er det ikke, fordi Jesus har syndet? Og det er jo et berettigt spørgsmål, fordi Bibelen fortæller, at noget af ondskaben kommer fra vores eget hjerte, hvor han siger, det der gør et menneske urent, det er, jeg vil sige, onde tanker, som fører til mor, utroskab, seksuel synd, tyveri, løgn, sladder og alt det der, det kommer fra et menneskes hjerte. Og så handler mennesker, og så er der nogle konsekvenser af de handlinger. Så der er selvfølgelig nogle gange, vi kan se årsagen med det samme, en person har syndet. Men betyder det, hver eneste gang du havner i en krise, eller i en katastrofe, eller du bliver udfordret, eller der sker noget ondskab mod dig, at det er fordi, du har syndet? Nej. Og hvis det er sådan, at du ved godt, nu er det også min skyld det her, så ved du, hvad du kan gøre som kristen? Du går til Jesus og siger, Jesus, jeg omvender mig, jeg beklager, jeg beder dig om tilgivelse, og så får han snodet komme ind i den situation, og tingene bliver forandret. Så det er egentlig ikke noget problem. I den her situation kan vi godt slå fast, det er i hvert fald ikke Jesus skyld, at han kommer i den her krise. Så ikke alle dine kriser skyldes, at du har syndet. Husk det næste gang, du sidder der. Næste spørgsmål kunne være, jamen kan Gud ikke beskytte ham? Har han ikke al magt? Er han ikke bare, vi kunne spørge, jamen er Gud ikke interesseret? Er han ligeglad, at Jesus kommer i livsfare? Det er han trods alt hans elskede søn. Han lå, han bliver våd. Det må der ikke ske for ham. Er han ikke interesseret? Kan det være, at der var en engel? Er det ikke sådan, vi siger, at der er englevagt omkring os? Var der en engel, der sov i timen? Han er lige, de glipper lige for ham. Nå, ups, hold op, nej, far for Jesus, det er min skyld. Nej, det tror jeg heller ikke. Vores konklusion i sådan en situation, hvis vi nu bliver enige om med os selv, at det er ikke min skyld, eller det er ikke min søn, der har gjort det, det kan så være, at Gud, han er slet ikke interesseret i min situation. Han ved ingenting. Gud, ser du mig ikke? Kan du ikke se, hvad der foregår? Ved du ikke, hvad der sker her? Men jeg kan love dig, at Jesus og disciplene havde Guds fulde opmærksomhed. Og der var sandelig også engler omkring. Det er 100% sikker på. Og alligevel havner Jesus i den situation. Selvom faderen elsker ham så højt, så havner han alligevel i den situation. Jesus har Guds fulde opmærksomhed. Og jeg kan love dig en ting. Du har Guds fulde opmærksomhed, lige meget hvilken krise du står i. Det er meget. Han ved præcis, hvad der foregår. Alle de hår på hovedet, de er talt, også i sådan en situation. Og det fortæller jo bare, at Gud ved præcis, hvad du går igennem. Ligesom Jesus dengang. Og alligevel gør han ikke lige noget med det samme. Og et tredje argument kunne jo være, sig mange gange, det er et angreb fra djævelen. Nu ved vi det. Selvfølgelig da. Det er djævelen. Og selvfølgelig kunne det være djævlen. Vi har nogle beretninger i det gamle testamente, hvor djævlen beder faktisk Gud om lov til at friste eller gå imod en mand, der hedder Job. Og der kommer en storm og ødelægger faktisk noget af hans familie. Så det kan godt være, at det er djævlen. Men var det djævlen i den her situation? Det er i hvert fald ikke noget, vi læser om. Så det er ikke altid djævlen, der kommer efter dig og sender sådan en situation, eller sender dig en krise. Det, hvad der ofte sker i en krise, når den kommer til dig, at djævlen oveni siger, ha, 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 og du troede, at Gud han elsker dig. Ja, det har du også ret i. Og så kommer han med fristende tanker, men det er ikke ham, der er årsagen for alle dine kriser. Ligesom det ikke er din skyld, eller fordi Gud ikke ved det, så er det heller ikke altid djævlen, der er årsagen til din krise. Jamen, hvis det ikke var Jesus skyld, så var det måske disciplenes skyld. Der har vi den. Ja, selvfølgelig, det var Peters skyld. Han har altid været så stolt og hovmodig. Og han glemte det ene og det andet, og hvad vi jeg, og det er måske deres skyld. Helt ærligt, tror vi, det var disciplens skyld? Nej, det var det heller ikke. Vi kan jo hurtigt komme til konklusionerne, når der, vi kommer i en krise. Jamen, det er også ham, den dumme lærer, eller det er den politimand, og hvad vi jeg, der er årsagen til min krise, eller det er mine ægtefæller eller andre. Så skyder vi på de andre. Kender I det? Vi er hurtigt, rigtig hurtigt til at finde ud af, hvem er årsag til den her krise. Men den her krise, livsfare, havde ingenting med at gøre med disciplens skyld. Det var heller ikke deres skyld. Det sidste, vi har nu, der er der årsagen til den her krise, det er, var det bare naturen selv. Og det var det faktisk. Vi læser, der kom en storm. Det er helt normalt, der kommer en storm. En helt naturlig årsag til en krise. Og det bliver du og jeg også udsat for. Ofte gør vi det, at vi, når der sker sådan nogle kriser, som er voldsomme, som ender voldsomme, så giver vi skylden til Gud. Hvorfor kunne han ikke passe på os? Men lad mig give dig et lille eksempel, som har hjulpet mig rigtig meget. Der er en, der sagde til mig en dag, hvis du slår din finger med en hammer, giver du så Gud skylden? Nej. Det har ikke så meget med ham at gøre. Du kunne faktisk ikke se, du ser ikke godt nok længere. Du slår bare forbi, eller du ryster lidt med hånden, og så slår du en finger. Og det er også rigtigt nok, efter en uge eller to, så er den blå finger i orden igen, og så tænker jeg ikke så meget over det. Men når der sker et trafikuheld, så giver vi Gud skylden. Fordi konsekvensen er meget større. Lad os sige en, der ikke husker at trække bremsen i rette tid. Og så ender det med, at en, der bliver kørt over. Det er jo det samme, ligesom at slå sine fingre med en hammer. At vi er i en situation, hvor man skal egentlig ikke spørge, hvorfor. Man skal spørge, hvordan skete det? Der er en meget naturlig årsag. Jeg kan ikke bebrejde Gud for sådan nogle naturlige ting. Hvis jeg stiller mig foran en lastbil, så er der en far for, at jeg bliver kørt over. Og det har en naturlig årsag. Og det er selvfølgelig ikke altid min skyld, men der er sådan nogle ting, som hvor jeg ikke har haft kontrol eller var uforsigtig, og det får kæmpe store konsekvenser. Og det er vi ked af. Men vi kan ikke bebrejde Gud. Gud. Kan vi ikke? Lad os have det med i tankerne. Man kunne overveje mange flere ting i den her sag. Hvorfor bliver Jesus udsat for livsfare? Min pointe her, det er, at lige meget hvilken årsag der er til, at du bliver udsat for en krise, lige meget hvad, det fortæller ingenting om din kærlighed, om den kærlighed, Gud har til dig. Lige meget, hvilken krise du bliver udsat for, det ændrer ikke noget ved Guds kærlighed for dig. Fordi han elsker dig så højt, som han elsker Jesus. Og han er med dig i den situation. Ligesom han var med Jesus i skibet. Og det gør jo, at Jesus kunne sove midt i krisen. Se, Gud forhindrer ikke naturens løb, bare for din og min skyld. Det gjorde han heller ikke ved Jesus. Jesus oplevede den her barske verden med ondskab, ligesom vi gør. Gud sagde ikke, han er min elskede søn, og jeg beskytter ham for alt. Ved du hvad Jesus oplever? Han bliver mobbet, han bliver kastet, smidt ud af en by, man prøver ham skubber ned en klippe. Til sidst bliver han slået og korsfæstet. Så Jesus har oplevet alt den ondskab, man kan opleve i den her verden. Og selvom vi ved, at Gud elsker sin søn, Gud elsker Jesus, så alligevel har han oplevet de her ting. lad mig sige det, vende den sådan og sige, Jesus kunne opleve de her ting, eller kunne tåle alle de ting, fordi han vidste, at hans far elsker ham og er altid med ham. Lige meget, hvad der sker. Lad være med at drage de forkerte konklusioner om Guds kærlighed, når du går gennem en krise. Så Jesus han kunne sove trygt midt i en krise, og det kan du også. Når vi allerede går lidt hurtigere, det kan jeg se. Jeg tror, at Jesus han kunne takle den her krise anderledes end disciplerne. De blev nervøse, gik i panik, har prøvet alt, hvad de kunne for at få vandet ud af skibet, og det kunne de ikke. Det var kommet for langt, så de var bange. Jesus var ikke bange, fordi han vidste godt, at hans far elsker ham, og han kan løse det her. Der er en løsning. Du er ikke bange, når du tror, at der, når du ved, at der er en løsning. Kærlighed uddriver al frygt. Hvis du ved dybest set i dit hjerte, at Gud han elsker dig, så er faktisk lige meget, hvad der sker omkring dig. Du sover trygt. Problemet i sådan en situation, det er frygten. Frygten driver dig til det ene eller andet. Og det er vi ofte. Vi er så bange. Lad os sige, at du er blevet arbejdsløs. Eller du er lige blevet syg. Og du kan ikke overskue, hvad der sker. Så bliver du bange. Og fordi du bliver bange, så laver det de mest åndssvage handlinger. Det bedste, du kan gøre, det er at gå til Gud og bede, at han fjerner din frygt. For når han fjerner din frygt, så kan du tænke klart igen. Og så kan du bede med frimodighed. I den her situation gør disciplene det eneste rigtige. Selvfølgelig prøver de selv, hvad de kan for at få vandet ud. Når de ikke kan det, og de bliver rigtig bange, så går de hen til Jesus. Jesus, du må hjælpe os. I stedet for at kæmpe og blive drevet af frygt, gå til Gud og tank op ved hans kærlighed og finde ud af, hvor meget han elsker dig. Og få hans syn på tingene i den situation. Det gynger måske, og vandet kommer ind, og du kan ikke se en løsning. Men hvis du ved, at Gud han elsker dig, og han er med dig, og han har al magt, og han vil det bedste for dig, så får du tro til at overvinde den her situation. Så får du tillid, fordi han er troværdig at sige, den her situation, det er ikke til min død, men den her situation, det er, at det kommer jeg ud af. Og hvis jeg ikke kommer ud af og dør, så går jeg til Jesus, og det er også godt. Det er jo ikke dårligt, ja? At du har sådan en hvile i dit indre, ligesom Jesus havde. Paul Scanlon, han har sagt sådan her, alle udfordringer i dit liv er enten sendt af Gud, eller bliver brugt af ham til noget godt for dig. Jeg synes, han siger det rigtig godt. Alle situationer i dit liv kommer enten direkte fra Gud, fordi han udfordrer dig til at vokse, og det er noget godt, eller han bruger de ting, der sker mod dig, til at producere noget godt i dig. Så der er ingenting, der kan i den sidste ende få dig af pinden, så længe du hviler i, at Gud han er med dig. Og det leder mig til min næste punkt. Du overvinder krisen, den forsvinder ikke nødvendigvis af sig selv. Se, det interessante er, at Jesus så bliver vækket, så tager han affære. Det vil sige, vinden og stormen forsvinder ikke bare fordi han er Guds søn. Jesus ligger ikke der og siger, nå ja, men nu skal vi bare lige se, hvad der sker. Gud, han elsker mig jo. Så lad os nu lige se. Det er faktisk et interessant spørgsmål. Tror du, at Jesus var druknet, hvis han ikke havde rejst sig? Jeg har ikke svar på det. Men helt ærligt, hvis Jesus ikke havde rejst sig og stoppet det her, var han så druknet? Eller var i sidste øjeblik kommende engel og sagt, nej, nu stopper vi det. Jeg ved det ikke. Det er et filosofisk spørgsmål. Det kunne være spændende at finde ud af. Det, hvad jeg i hvert fald kan se i den her skrift, det er, at Jesus rejser sig, aktiverer sin tro og stopper den her krise. Fordi han har al autoritet i himlen og på jorden. Og så stopper han det her på en overnaturlig måde. Andre gange bruger Jesus ikke sin autoritet. For eksempel står han foran Pilatus, og Pilatus siger, nej, han bliver taget til fange, det der, det skete i Getsemane. Hvor han bliver taget til fange, og han disciple bliver nervøs igen og siger, Jesus, det her, det må ikke ske for dig. Så siger Jesus, prøv nu her, mine venner, nu skal jeg bare lige høre efter. Hvis jeg vil, så kunne jeg bestille og råbe til min far og bestille en 3 legioner eller 12 legioner engler, og de vil komme med det samme. Men jeg vil ikke. Kan du se, at Jesus, han bruger sin autoritet ud af sin relation til faderen? Han fyrer den ikke bare af. Åh, nu er jeg bange, nu er Jesu navn forsvinden. Kender I det? Det gør vi jo. Vi bliver bange, og så reagerer vi i stedet for at finde ud af, min far elsker mig. Jeg er i den situation. Jeg er fuldstændig tryg. Gud, hvad er din vilje her og nu? Og ud fra det handler jeg i tro. Paulus, han kommer i den situation. at han bliver taget til fange og kommer på et skib. Det kan du læse i Apostlenes Gerninger 28. Hvor han siger, venner, hvis vi rejser med det her skib, så går det galt, der kommer en storm. De lytter ikke efter, fordi, og han kan ikke sige mere. Han har advaret dem. Gud har vist ham det. Det her, det går galt. Men styrmanden og kaptajnen siger, nej, vi tager afsted. Så tager de afsted, og skibet kommer virkelig ud for en voldsom storm. Og der er pres på. Så står Paulus ikke bare op og siger, i Jesu navn stopper jeg den storm. Det gjorde han ikke. Men ved du, hvad han siger? Han beder, så går han hen til styrmanden og siger, prøv nu, jeg skal lige fortælle dig noget. Gud har vist mig, at vi mister det her skib. Men ingen af os mister sit liv. Og sådan bliver det. Forstår du, han har autoritet i en situation, han står i, fordi han ved, min far i himlen, han elsker mig, mit liv er ikke slut endnu, jeg skal til Rom, og derfor kan det her ikke ødelægge mig. Det hviler igen i hans relation til faderen. Og ikke fordi, nu har jeg fået autoritet, nu skal I bare se. Prøv at se, hvad jeg kan. Storm til stille. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du og jeg hviler så meget i Guds kærlighed, at du ved, at han elsker dig så meget. Det er lige meget, hvad der sker, så har han al autoritet i himlen på jorden, og Gud, du kan tage affære. Men du er også nødt til herefter, hør efter. Hvad skal der ske i den situation? Lad være med at bruge masser af krudt på at årsage her, årsage dag. Hvad er egentlig skyld? Find ud af Gud, hvad nu? Hvad nu? Lige meget om du bliver syg, eller om du har mistet dit arbejde, eller du går gennem en skilsmisse, eller hvad det er. Vend tilbage til kernen, at du ved, at han elsker dig. Betyder det så ikke, at Gud afgør hver en sag? Sådan individuelt. Og jeg kan aldrig være sikker på, at han mener det godt. Nej, det betyder det ikke. Du kan være sikker på hans kærlighed, og hans retfærdighed, og hans hellighed, som Johnny var inde på, og hans skolhed, og hans kærlighed. Hans karakter forandrer sig aldrig. Det er derfor, du kan lade dig falde. Du vil altid falde et godt sted. Det lyder jo fint, siger du. Det er jo Jesus. Hallo, Guds søn. Det er jo klart, at han kan stille stormen. Men når den Jesus, som har al magt i himlen på jorden, siger til dig, jeg vil give dig autoritet power og kraft, så skal du også bruge den. Jeg vil sige til dig, at Gud har givet dig alt den autoritet, du har brug for at løse de kriser, du står i. Der er ikke et eneste sted, du kommer hen i dit liv, hvor du ikke har autoritet nok. Hvor Gud siger, nu er jeg stået af, min ven. Ingen sted. Ingen sted. Og det er det, der kan give dig tro. Og min sidste punkt, det kommer til her. Jesus har det i sig, og det har du også. Der er ingen, der kunne se på Jesus, at han havde sådan en autoritet. Kan I huske, hvad jeg lige læste, da han stiller stormen? Så siger de simpelthen, hvem er ham? Hold da op. Lige pludselig kunne de se, der er noget mere i ham. Jesus var fyldt med Helligånden. Og han havde autoritet. Men det kan jo ikke se på ham. Han render jo ikke rundt som en general. Han sover i en krise. Hallo, har han glemt dem? Han siger faktisk dem, hvor er jeres tro? I kan akkurat gøre det samme, som jeg har gjort. Jeg forventer faktisk, at I kommer i den situation, at I gør det, hvad jeg har gjort. Stille en storm. I kan være lige så trygge som jeg. I behøver ikke være bange. I kan faktisk sove i sådan en storm. Og rejse jer og stoppe den. Eller hvad det nu, der skal gøres i sådan en situation. Krisen stopper ikke af sig selv. Du er nødt til at finde ud af, hvad skal jeg gøre i den her situation. Og fordi Jesus har det i sig, og det kommer ud i det øjeblik, hvor han praktiserer sin tro. Se, det er der, det bliver synligt, hvad han har i sig. Og jeg kan fortælle dig, at du har det også i dig. Hvis du har sagt ja til Jesus, du er blevet født på ny, og Guds ånd bor i dig, så har du det i dig. Det har du. Du har alt i dig til at løse den krise, du er i, fordi Gud, han er med dig. Han er med dig. Han elsker dig, som han elsker Jesus. Og det kan være, at du er sådan lidt mere forsigtig og siger, nu må jeg lige se, om jeg kan stille den der storm i Jesu navn. Sådan, tige lidt stille, sker ingenting. Ja, men prøv nu her, vi er nødt til at prøve at svømme en gang imellem. Men det er jo ikke så meget, hvordan du udfører det. det er mere, at du bliver bevidst om, hvad Gud har givet dig. Du er nødt til at være bevidst om, hvad Gud har givet dig i den situation. Og hvor stor din autoritet egentlig er, fordi han har givet dig den. Fordi Jesus har al autoritet i himlen og på jorden, og han mener det godt med os og mener det godt med dig, har du fået autoritet for dit liv. Du har fået autoritet for dit liv. Det har Jesus givet dig. Tro for dit liv. Og det kan være, at det ender med, at du skal dø. Og hvad så? Det er synd for de andre omkring dig. Men helt ærligt. Bibelen siger, at den dag, jeg dør, for det første kommer jeg et bedre sted hen, og jeg kommer til at opstå for de døde igen. Jeg kommer igen, kan jeg love jer. Det er rigtigt. Hvorfor? Ja, men altså, det, helt ærligt, det er nemmere sagt end gjort. Men du er nødt til at afgøre med dig selv, er du stadigvæk bange for døden eller ej? Fordi frygten for døden er en forfærdelig drivkraft. Og jeg tager det ikke let, helt ærligt. Jeg ved det godt. Det er et seriøst spørgsmål. Men det er et seriøst spørgsmål, du skal have et svar på. Og den dag, hvor du finder ud af, det er lige meget om at dø eller ej, jeg ved, mit liv er fuldstændig i Guds hånd, så bliver du faktisk frygtløs. Det kan være, at du bliver rystet lidt en gang imellem og skal vende tilbage. Jo, prøv at her, vi er helt almindelige mennesker alle sammen. Det kan være, at jeg er bange i 3 dage for et eller andet. Men der skal helst ikke gå længere end 3 dage, fordi så går jeg tilbage til Jesus. Jesus, jeg vil ikke have den her frygt i mit hjerte. Den skal ikke drive mig. Og når jeg tænker over det, ja, okay, hvis jeg skal dø, for det første er mit liv i dine hænder, og hvis du synes, jeg skal dø nu, så er det fint med mig. Og hvis du synes, jeg skal blive her, så har jeg tro for, at der sker noget i min situation. Fordi dødens, den der power, døden har, den er besejret. Jesus overvandt døden på korset. Punktum. Du behøver ikke at blive drevet af den frygt. Så lige meget i hvilken krise du står, hvil i, at Jesus elsker dig. Og overgiv dine omstændigheder til ham. Og lad være med at overgive dig til omstændighederne. Der er en kæmpe forskel, ved du godt det? Nogle mennesker overgiver dig, så inshallah, sådan må det blive, sådan må det være. Ja, men sådan skal det ikke være. Ikke alt skal være, som det er. Kun hvis Gud ved det. Og du har forstået det. Fordi vi overgiver os ikke til omstændighederne, eller til fjenden. Vi overgiver os til Gud i sådan en situation. Og når det er sagt, så kan jeg sige, at det ender godt. Det endte også godt her. Jesus og disciplene kom tilbage, og så var det overstået. Så var den krise overstået. Og disciplene havde lært noget. Og det håber jeg også, du gør. Så du kan sove trygt i en farlig verden. Tag den med herfra, fordi Gud, han er en god Gud, og han elsker dig. Amen.